Londra soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
ya'ni ko'p afsuslanamiz. Men bir misol keltirishim mumkin. Qozog'istonda Almata shahrida Atajur degan bir tashkilot bor edi hozirgi yaqin vaqtgacha. Mana shu tashkilot etnik qozoq bo'lgan, qozoq mansubi millatga mansub bo'lgan insonlar mana shu konsentratsiya lagerlariga kirib ketganligidan dalolatni yig'ib oshkora qilayotgan edi. Hatto mana shu tashkilotni ham yopib qo'yishdi. Uylar mana shu etnik separatizmni ayblab.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Tramp ma'muriyati Eron qurolli kuchlari tarkibiga kiruvchi Islomiy inqilob posbonlari korpusi va uning xorijdagi harbiy amaliyotlarga mas'ul Quds maxsus kuchlarini xorijiy terrorchi tashkilot deb e'lon qildi. AQSh davlat kotibi Mike Pompeo'ning aytishicha, Eron armiyasi o'zi moliyalayotgan terrorchi guruhlar ro'yxatiga tushmoqda. Bundan keyin Qo'shma Shtatlar Eron inqilob posbonlari korpusiga qo'shimcha sanksiyalar qo'yishi, uni moliyalovchi bizneslar faoliyatiga putur yetkazishi mumkin. Islomiy inqilob posbonlari korpusi Eronda 1979-yilda Islomiy inqilobdan so'ng tuzilgan qurolli kuchlarning bir qismi hisoblanadi. Pompeo'ga ko'ra, Tehron so'nggi 40 yildan beri bu maxsus bo'linmadan turli yo'llar bilan inqilobiy g'oyalarni yoyishda foydalanmoqda.
The IRGC masquerades as a legitimate
korpus qonuniy harbiy tashkilot niqobi ostida harakatlanadi. Biroq bizni laqillatib bo'lishibdi. U har safar qurolli mojarolar qonunlarini buzib keladi. Dunyo bo'ylab terror kampaniyalarini rejalaydi, tashkillashtiradi va amalga oshiradi, deydi Pompeo. AQSh davlat kotibiga ko'ra, inqilob posbonlari korpusi va uning Quds maxfiy maxsus bo'linmasi Livanning Hizbulloh, Falastinning Hamas harakatlari kabi terrorchi guruhlar ro'yxatidan joy oladi. Bunday qadam bu harbiy tashkilotlar va ularning faoliyatini moliyalovchi kompaniyalarni ham nishonga oladi. Ayrim hisoblarga ko'ra, korpus Eron iqtisodiyotining yarmi yoki undan ko'pini nazorat qiladi. U bilan hamkorlikning endi badali bo'ladi, deydi Davlat departamentidan Brian Hook. AQShning bu qaroriga javoban Eron Oliy Milliy Xavfsizlik Kengashi AQSh qurolli kuchlarining markaziy qo'mondonligini terrorchi tashkilot deb, AQSh hukumatini terror homisi deb e'tirof etdi. Iroq va Suriyada AQSh ham Eron ham Islomiy davlat terrorchi to'dasiga qarshi kurashayotgan tomonlarni qo'llab-quvvatlaydi. Biroq Qo'shma Shtatlar nazarida Eron harbiylari Iroqda Amerikaning 600 dan ziyod askari o'limiga sabab bo'lgan. Yillar davomida AQShning dunyo bo'ylab harbiylarini nishonga olgan. Oq uy qarori 15-aprel kuni kuchga kiradi. Taliban harakati Afg'oniston poytaxti Kobulda AQShning 3 askari va bir noharbiy mutaxassisini o'ldirgan xurujni o'z bo'yniga olmoqda. 8-aprel kuni ro'y bergan voqeada yana 3 nafar amerikalik harbiy yaralangan. AQShning Afg'onistondagi kuchlari vakili polkovnik David Butlerning Amerika ovoziga aytishicha, o'sha kuni avtomobilga o'rnatilgan bomba AQShga qarovchi Bagram harbiy aviabazasi yaqinida ketayotgan xavfsizlik patruli yonida portlagan. Xuruj AQSh rasmiylari Taliban bilan muzokara qilayotgan bir paytga to'g'ri kelmoqda. Joriy yil boshidan beri Afg'onistonda AQShning 7 harbiysi nobud bo'ldi. BMT bosh kotibi Antonio Guterres Liviyada so'nggi kunlarda o'zaro jang qilayotgan barcha taraflarni muloqot yo'li bilan mojaroga siyosiy yechim topishga chaqirib, qurol bilan muammoni hal qilib bo'lmasligini aytadi. Guterres muloqotni boshlash uchun BMT vositachi bo'lishi mumkin deya taklif qildi. Feldmarshal Xalifa Haftar boshchiligidagi Liviya milliy armiyasi o'tgan hafta poytaxt Tripoliga yurish boshlagan. Shahardagi xalqaro aeroportni havodan nishonga olgan. Haftar o'ziga raqib bo'lgan milliy murosa hukumatining aeroportda joylashgan ikki harbiy samolyoti asosiy nishon bo'lganini aytadi. Tripoli tevaragidagi dushman kuchlari bilan jang qilyapmiz, toki uning shahar ichidagi pozitsiyasi zaiflashsin. Shundan so'ng ularni shahar ichida ham ta'zirini beramiz, deydi Haftar armiyasi vakili general Ahmad Mesmari. Liviyada BMT tomonidan tan olingan milliy murosa hukumati bosh vaziri Fayoz Sarroj Haftar harakatlarini davlat to'ntarishiga harakat deb baholab, o'zini xiyonatda aybladi. Zo'ravonliklarning kuchayishidan xavotirga tushgan Qo'shma Shtatlar Tripolidan qo'shinlarini chiqarishga majbur bo'ldi. Hindiston bosh vaziri Narendra Modi payshanba kuni boshlangan saylovlarda g'alaba qozonib, yangi muddatga saylanishga umid qilmoqda. Mamlakat bo'ylab saylov kampaniyasi davomida u ishsizlikni kamaytirishga, qishloq hayotini yaxshilashga so'z berdi. Amerika ovozi Hindistonning aholisi eng ko'p shtati, shimoldagi Uttar Pradeshda bo'lib, saylovchilar kayfiyatini o'rgandi. Hindiston parlamentidagi deputatlarning katta qismi ham shu shtatdan. Saunda qishlog'ida shakarqamish yetishtirish bilan shug'ullanayotgan bir fermer Narendra Modi 5 yil oldin bergan va'dalarini xotirladi. U bizga ko'p yolg'on va'dalar berdi. Biz yetishtirayotgan mahsulot narxini 2 baravar oshirishni va'da qilgan edi, ammo bunday bo'lmadi, deydi Dharmendra Kumar. Shunga qaramay Kumar yana Modining Bharatiya Janata partiyasiga ovoz bermoqchi. Boshqalar bundan battar, deydi u. Hukmron partiya dekabr oyida 3 shtatda saylovlarni boy berib, qishloq xo'jaligini rivojlantirish bilan bog'liq rejalariga putur yetganini aytadi. Ozgina yeri bor dehqonlarga yiliga $85 berish ko'zda tutilgan. Ba'zi fermerlar bundan mamnun. Bu puldan hech bo'lmaganda suv bilan o'g'itga to'laymiz. Bungacha topganim shularga ketayotgan edi, deydi bu fermer. Ayrim saylovchilar Modining tashqi siyosatiga qarab unga ovoz bermoqchi. Shtatning Mirut shahri aholisi uning qat'iyatidan ruhlanmoqda. Iqtisodiyot Hindistonda rivojlanyapti. Pokiston bilan yaqinda bo'lgan nizoda Modi qattiq turdi, deydi Siddharth Vats bosh vazirning fevral oyida qo'shni Pokistonda jangarlar lagerini havodan nishonga olish buyrug'iga ishora qilib. Hindistonlik musulmon mujohid Mansurining esa Modidan ko'ngli qolgan. Yangi ish o'rinlari yaratilmadi. Hindular bilan nizolarga barham berilmayapti, deydi u. So'nggi ommaviy so'rov natijalariga ko'ra hukmron partiya 80 shtatdan 50tasida g'olib bo'lishi mumkin.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Assalomu alaykum, Amerika ovozi muxlislari. Biz hozir AQSh poytaxti Washingtonning Freedom Plaza, ya'ni Ozodlik saroyi degan bir maydonda turibmiz. Bu yerda ko'rib turgan bo'lsangiz kerak, hamma joyda Uyg'urlar, Sharqiy Turkiston bayrog'i Uyg'urlar haq-huquqlari bo'yicha Xitoyning Uyg'ur xalqiga ko'rsatayotgan zulmi haqida Uyg'ur ozodlik marshi bo'lib o'tmoqda. Bu yerda inson huquqlari faollari, Uyg'ur huquqlari himoya huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlar yig'ilib, mana shu yerda bugun bir anjuman o'tkazishyapti. Kelinglar, mana shu yurish qatnashchilarini savolga tutsak.
Men asli Toshkentlikman. Turkistonlik desak bo'ladi. Bugun Kanadadan keldik. Kanada Montreal shahrida. Amerika Senati mana shu yozda iyun oyida Uyg'ur bill, ya'ni Uyg'ur qonunini qabul qilishi arafasida turibdi. Ingliz tilida bill 51 dedi. Hozir buni muzokaralar olib borilyapti Kanada Senatida, Amerika Senatida. Qonunni mazmuni nima desangiz, Tibetga o'xshab Sharqiy Turkiston zamini bosib olingan zamin deb e'tirof qilinishi bir roli bor, bir ahamiyati bor. Agar Amerika huquqshunoslari mana shu qonunni qabul qilib rasmiylashtirsa, Uyg'ur millati, Sharqiy Turkiston millati haqiqatan bosib olingan, bosqinchilikka, tajovuzga uchragan bir davlat, bir millat sifatida tan olinishi mumkinligi bor. Va albatta buning orqasida domino effektga o'xshagan, ya'ni boshqa davlatlar ham o'zini Uyg'ur davosiga bir hissiyotlik qilib, ko'proq ko'ngil ko'rsatadiganga bir yo'l ochib beradiganiga biz umid qilamiz. Kanadada mana shu 2018-yilda faqatgina bir yilning ichida Kanada parlamentida 6 marta Uyg'ur masalasi muzokara qilindi. Sharqiy Turkiston masalasi muzokara qilindi. Hattoki Kanada hukumatini o'zining bir chiqargan atchoti bo'ldi. O'sha dokladda berilgan xulosa shunday bo'ldiki, Sharqiy Turkistonliklar hozir kontratsion lagerda yotgan va uni sirtida, uni tashqarida bo'lgan Uyg'urlar, qozoq, qirg'iz, o'zbek, tatar, turkiy, boshqa musulmon millatlar ham ochiq havo turmada yotgandek hayotini davomlashtirgandan hozir Kanada hukumat e'tirof qildi. Ya'ni problema borligini Kanada hukumatı bu hozirgi nuqtada qabul qildi. Ya'ni bizning davomizni hozir ya'ni hech kim e'tiroz bildirmayapti. Borligini, mavjudligini hammalar hozir qabul qilyapti.
Turkiy xalqlar, turkiy davlatlar, musulmon davlatlarchi, ular qanchalik e'tibor beradi?
Afsus, ming afsus, ya'ni O'rta Osiyolik millat, qarindosh millatlarimiz va misol uchun Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston va boshqalar hech qanday bir rasmiy darajada bir e'tiroz bildirgani yo'q. Biz ko'p afsuslanamiz, chunki biz parcha, ya'ni birdan bir millatimiz, ya'ni hech qanday ayrimchilik yo'q. Millatimiz, ya'ni dinimiz, e'tiqodimiz, tilimiz, urf-odatimiz, axloq-adob hammamiz bir. Oshxonadan boshlab kelin olish, kelin qiz olib berish, qiz, ya'ni to'y marosimlargacha hammamiz bir. Ya'ni ko'p afsuslanamiz. Men bir misol keltirishim mumkin. Qozog'istonda Olmaota shahrida Atajur degan bir tashkilot bor edi hozirgi yaqin vaqtgacha. Mana shu tashkilot etnik qozoq bo'lgan, qozoq mansubi, millatga mansub bo'lgan insonlar mana shu kontratsion lagerlarga kirib ketganligidan dalolatni yig'ib oshkora qilayotgan edi. Hatto mana shu tashkilotni ham yopib qo'yishdi. Ular mana shu etnik separatizmni ayiblab.
Xitoy hukumatidan bosim bo'lgan ularga deb o'ylaysizmi?
O'ylamaymiz, ishonamiz. Hozirki mana davlat kattalari, amaldorlari O'zbekistonda aytaylik, Qozog'istonni, Qirg'iziston deylik. O'zini milliy manfaatni o'ylamasdan shu pulga qiziqib, hozirki o'tmish, o'tib ketadigan foniy dunyoga ishonib, oxiratni o'ylamasdan mana shunchalik, ya'ni haqiqatan bir xoinlik desak bo'ladi. Ko'z yumish, ko'zga olmaslik, shunday bir katta qirg'inchilik bo'lsa, mavjud bo'lsa, musulmon bo'lmagan, turkiy bo'lmagan millatlar, davlatlar biz uchun gap qilsa, biz o'zimizni qarindoshlarimiz sukutda bo'lishi haqiqatan achinarli bir hol. Shaxsan men ko'p afsuslanaman bu ishdan.
Qarindosh urug'lar bormi Sharqiy Turkistonda?
Mani bobom to'r xonim bilan turmush qilganlar, 21 farzand ko'rganlar.
Yani tasavvur qilishingiz mumkin katta oila oilamiz qanchalik kattaligimiz. Mana mana shu yerda turgan hamma qarindoshlardan bir Uyg'ur oila yo'qki, oiladan biri kim kirib ketmagan o'sha lagerga. Ya'ni 2 yildan beri hech qanday aloqa yo'q. Bilmaymiz, tirikmi, o'likmi, nima bo'ldi. Ya'ni 21 asrda mana shunday fojiani yashash bir aqliga tasavvur qilolmaydigan bir nima deb fojia. Ya'ni Jorj Orvelning 1984-yilli kitobini hammamiz o'qiganmiz. Bunday bo'lmasligini deb ishonganmiz. Afsus, insoniyat o'zini qilgan xatolarni yana ham takrorlanyapti. Ko'ryapmiz biz. Never again, ya'ni hech qachon bo'lmaydigan o'sha yerda 45-yildan keyin Birlashgan Millatlar tashkiloti qurilgan edi. Mana yahudiylarga bo'lgan zulmni ko'rgan insoniyat o'shani qilmaymiz, qaytarilmaydi deb yo'l qo'yamiz, chekamiz deb qilganlar. Afsus ko'ryapmiz, Rwandada ko'ryapmiz, Bosniyada ko'rdik, Myanmarda ko'ryapmiz. Hozir mana Uyg'urlarga keldi nisbat. Hatto Uyg'urlar emas. O'sha lagerda yotayotgan o'zbek, tatar, hatto etnik musulmon Xitoy ham bor, Hui Tungan degan. Xitoyni ko'zida o'zbek, Uyg'ur, qozoq, qirg'iz degan ayrimchilik yo'q. Biz hammamiz ular uchun ko'z nazarda barbarmiz. Barbar deydi, barbar. Odam sifatida ko'rmaydi. Uyg'urcha gapirish mumkin emas, e'tiqodimiz qilishi. Ya'ni oilaga xitoyliklar olib keltirib, majbur oilaga o'rnatma qilishadi. Nazorat qiladi. Uyg'urcha gapirish mumkin emas. Ya'ni e'tiqod yo'q. Ya'ni shunchalik nima? Ya'ni tasavvur qilib bo'lmaydigan bir zulm. Shu mazmunda mana shu Abdulla Qodiriyning kitobida bir asari bor, qisqa asari bor. 1920-yillarda Andijondan Sharqiy Turkistonga qochib ketgan turkistonliklar haqiqatda tarixini aytadilar. Shu bir so'rinda borganda Andijonlik endi borib qopti, chaqirildi. O'sha vaqtdagi Uyg'urlar mana shu Andijonni qochgan ustidan hazil qilibdi, qo'pol hazil qilibdi. O'zingni vataningni asromadi, o'risdan qochib kelding bu yerga deb. Endi kun o'sha ag'darilib, hozir bu kun bizga kelib qoldi. Abdulla Qodirning o'sha asari bor, kichkina bir hikoyasi bor. Juda ham nima mazmunlik. Bizning Sharqiy Turkiston davlatining prezidenti, o'sha hozirgi tilda prezidenti, jumhur boshqani etnik millati o'zbek bo'lgan. Ya'ni biz bu vaqtda o'zbek, qirg'iz, uyg'ur degan bizni ayrimchilik qilmaganmiz. Ham qilmasligimiz kerak. Bu bizdan ajnabiylar, mana shu chetdan bizga sindirilgan bir shior, bir mafkura. Men o shaxsan buni shunday deb o'ylayman. Hozirki mana Sharqiy Turkiston masalasi faqatgina bizga emas, butun O'rta Osiyoga, butun dunyoga bir ta'sir o'tkazganiga ishonaman. Hozirki vaziyatda Uyg'urlar mana shu Xitoy bosimini to'xtatib turadigan qalqondek tutayotgan bir nima vaziyatda. Agar mana shu millat yo'qolib ketsa, bir kun keladi Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, O'rta Osiyoliklar uchun ko'radi. Ham hozir ko'rishni boshladi. Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston o'zini tuproqlari, zaminini berib yubordi. Investitsiya kiryapti. Buni foyda topayotgan kim? Faqat Xitoylar. Ya'ni gazli degan O'zbekistonni bir gazga boy bo'lgan bir davlat, gazli degan shaharda qishda aholi sovuqda muzlab o'tiradi, bu gaz eksportga Xitoyga ketadi. Qanday buni izohlab bo'ladi? Buni Shanghay hamkorlik tashkiloti antiterror, ya'ni so'zda bo'lgan antiterror markazi Sibirda, Toshkentda. Bir necha blok men yashagan joyimda. Antiterror kim bu? Antiterror kimga qarshi? O'sha millatga qarshi. Qarindosh millatga, Uyg'urga qarshi. Qurilgan mana shu nishon bilan, mana shu niyat bilan qurilgan bir tashkilot. Asli mening nazarimda birinchi terrorist davlat Xitoy. Xitoy o'zini zulm, mana shu tajovuz siyosatini olib borayotgan bir davlat. Endi hozir bu chidab bo'lmaydigan bir vaqtga keldik, nuqtaga. Suyak hozir pichoq suyakka tegdi. Shunga hozir endi biz ishonamiz bu, ya'ni hozirgi O'rta Osiyodagi hukumatning siyosati, harakati xalqni bir nimasini ifodalamaydi. Xalqni hozir agar xalq qo'zg'alib, xalq mana shu narsadan xabardor bo'lsa, albatta sukutda turmaydi deb o'ylayman. Afsus, ming afsus, hozirki mana shu O'rta Osiyoliklar
avtoritar davlat rahbarlari o'z manfaatidan boshqa bir boshqa manfaat o'ylayotgani yo'q deb o'ylayman. Afsus.
Bu mavzuni bugungi tadbirni keyinroq alohida dasturlarimizda va boshqa ko'rsatuvlarimizda ham yoritib boramiz. Hozircha shu yerdan Amerika ovozi uchun men Behzod Muhammadiy.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
2016-yilda AQSh prezidentligi uchun nomzodlikni Hillary Clintonga boy bergan senator Bernie Sanders yana poygada qatnashishini e'lon qildi. Uning qatorida maydonga chiqqan yana o'nlab demokratlar iqtisodiyot, ekologiya va sog'liqni saqlash sohalarida progressiv g'oyalarni olg'a surmoqda. Respublikachilar va prezident Trampga ko'ra demokratlar sotsializm yo'lidan ketmoqda. Mafkuraviy munozaralar saylov kampaniyasining ajralmas qismi. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Kamala Harris, Cory Booker, Elizabeth Warren prezidentlikka demokrat da'vogarlar shtatma-shtat yurib, takliflarini ommaga taqdim etmoqda.
We can win this fight.
G'alaba bizniki bo'ladi. Katta o'zgarishlardan qo'rqmang. Kurashing.
Trump is a danger for the future of our country.
Vermont shtatidan senator Bernie Sanders o'zini sotsial-demokrat deb tasvirlaydi. Yaqinda poygaga qo'shildi.
Maqsadimiz hammaga birdek xizmat qiladigan hukumat va iqtisodiyot yaratish.
Progressiv energiya yangi a'zolar saylangan kongressda ham sezilib turadi. Nyu-Yorklik qonunchi Alexandria Ocasio-Cortezning ekologiyani muhofaza qilishga doir rejasi shov-shuvga sabab bo'ldi.
And I am so incredibly excited.
Mamlakat sifatida kelajak tomon qadam tashlayotganimizdan xursandmiz. O'tmishda qolib ketmaymiz.
Demokratlarning iqlim o'zgarishiga qarshi kuchli chora ko'rish da'vatini, boylarga soliqni oshirish va soliqni saqlash tizimini tubdan isloq qilish takliflarini respublikachilar va prezident Tramp tanqid qilmoqda.
Yet there are those trying to implement socialism.
Qo'shma Shtatlarda sotsialistik sistemani joriy qilaman deb yurganlar bor. Sizlarga va dunyoga yana bir bor aytib qo'yay, Amerika sotsialistik davlat bo'lmaydi. Hech qachon.
America will never be a socialist country. Never.
Vakillar palatasi spikeri Nensi Pelosiga ko'ra, bugungi Demokratik partiya keng qamrovli.
Welcome to the Democratic Party.
Partiyamiz hech kimning yo'rig'iga yurmaydi. Qotib qolgan monolit tashkilot emasmiz va hech qachon bo'lmaganmiz. Unaqa partiya kimga ham kerak?
Demokratlar doimo o'zaro va boshqalar bilan mafkuraviy kurashda bo'lgan, deydi tahlilchi Larry Sabato.
Qiziqchi Will Rogers 1920-yillarda men uyushgan bir siyosiy partiya a'zosi emasman, men demokratman degan ekan. Bu gap aynan demokratik partiyani aks ettiradi. Uning fraksiyalari ko'p, shuning uchun nomzodlar ham rang-barang.
Saylovchilar, deydi sharhlovchi Elaine Kmark, prezidentlikka nomzodni ayrim xususiyatlariga qarab ham tanlaydi.
Kind of young and aggressive and can
nisbatan yosh, agressiv, mamlakat oldidagi muammolarni yechishga qodir bo'lish kerak. Donald Trampga umuman o'xshamaydigan nomzod bo'ladi.
Ammo ko'plab saylovchilar Trampni mag'lub eta oladigan nomzodni tanlashni ham istaydi.
If a candidate goes too far left with a Bernie Sanders type agenda, I think that candidate is
Agar nomzodning qarashlari Bernie Sanders kabi o'ta sol tarafga oqsa, Trumpga yutqazishi ham hech gap emas. Nazarimda aksar demokrat saylovchilar hayotda ham siyosiy nuqtai nazardan ham ekstremal takliflarga qo'shilmaydi.
Siyosiy jihatdan markazchilar, sobiq vitse-prezident Joe Biden va New York sobiq meri Michael Bloomberg ham poygaga qo'shilishi kutilyapti. Kelasi oylarda bahs-munozara qizishi turgan gap. Jim Malone, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. Details, more text calls and emails. Be more specific, yes. I'm here to listen. I know I'm needy, but tell me you need me. No, don't be afraid, babe. Come on, explain.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.